folder Srbija.
Zgrada Radio Beograda.
Ovde Radio Beograda.
Novinski oglas za Palatu Zanatski dom.
Radio Beograd.
Program radija.
Zgrada iz koje i danas u etar putuju vrhunska zanatska umeća onih koji u njoj rade, bila je izgrađena kao palata zanatski dom, a u njoj su vrata otvarali bioskop Avala i...
i Grand Hotel.
Novinski oglas za Palatu Zanatski dom, avgust 1938.
Daje se na znanje da je Grand Hotel Palata Zanatski dom u Beogradu.
Hotel prvog reda u centru varoši sa 60 moderno mebliranih soba.
Te kuća hladna i topla voda u sobama.
Telefoni.
Halo, Pari.
Halo, Prag.
Kupatila.
Centralno grejanje.
Rečju, potpuni komfort.
Nudimo vam
sopstveni restoran, domaća i strana kujna, gurmanski i mesarski i kobasičarski specijaliteti.
Kafanu.
Bioskop Avala.
I tried everything. You'd only met me halfway, even when I came back from London.
I was so glad to see you. I was red, but you were so nasty.
And then when you were sick, and it was all my fault.
Najbolji sezonski program, popularne cene.
Telefon
29414
29415.
Tekst napisala Vesna Ćorović-Butrić.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.